开始开始
tere hea kuulaja, eetris on saade käsi käes ja nii nagu viimasel ajal ikka vabariigi aastapäeva paiku, me räägime täna ka siis vabadusest mitmel tasandil, aga eelkõige ikkagi sellest vabadusest, mida meile issand pakub ja mis meie elu tõesti ümber kujundab. Me ei saa päris mööda nendest asjadest, mis on meie ümber, kuigi me ei hakka siin poliitikasse süvenema. Ja täna siis vabadusest, hingevabadusest ja nii-öelda ihulisest vabadusest. Me oleme arutamas koos Jaana Rosinaga, mina olen Eha Lobjakas. Helipuldis meil, nagu tavaliselt ikka, on Viljar Saar ja hakkakski piiblist peale. Jumal rahva ajalugu on täis neid olukordi, kus Jumala rahva püsima jäämine ja edenemine sõltus sellest, kas nad olid Jumalaga suhtes või ei olnud, kas nad olid Jumalaga koos või nad olid Jumala juurest ära läinud, sest Jumalt meie juurest ju ära ei lähe. Ja ma mõtlesin olukorrast, kus assüürlaste sõjavägi tuli Jumala rahva vastu, kõik maa oli juba vallutatud ja püsis ainult Jeruusalem ja Jeruusalem oli ka ohus langeda siis assüürlaste kätte ja nende püsima jäämine ja selle linna vallutamatuks jäämine oli siis seotud sellega, et nad ikkagi palusid abi. Kui psalm 81 alates 12 lugeda, siis siin on juttu siis sellest olukorrast, kus rahvas ei võtnud Jumala häält kuulda ja siin on kirjas nii, aga mu rahvas ei võtnud kuulda mu häält, Iisraeli tahtnud teha mu meelt mööda. Seepärast jätsima nad nende südame kangusse ja nad käisid oma arvamiste järgi. Oh, et mu rahvas mind kuulaks ja Iisrael käiks minu teedel. Varsti ma alistaksin nende vaenlased ja pööraksin oma käe nende rõhujate vastu. Siin Jumal ütleb selle lahenduse, oh, et mu rahvas mind kuulaks ja käiks minu teedel. Ja ma arvan, et see kehtib mõlemal tasandil, nii meie isikliku elu tasandil ja Jumalaga käimised või Jumalaga mitte käimised tasandil ja siis ka kõigis endes üldsemates olukordades kaasa arvatud siis need olukorrad, mis siin riiklikult valitsevad. Meie Eesti rahvas ei ole ju Jumala rahvas selles mõttes nagu Iisrael oli, aga me ju teame, et kõik, kes Kristusesse usuvad, on vaimulik Iisrael ja selles mõttes eks selle meie vaimuliku Iisraeli suhtumisest meie riiki ja riigi julgeolekusse oleneb ikkagi ka ühteist, kui me kristlastena palume Jumalat oma riigi ja rahva pärast, siis Jumal saab ka vahele sekkuda. Nii nagu see 15 salm siin ütles, varsti ma alistaksin nende vaenlased ja pööraksin oma käe nende rõhujate vastu. Ehk siis meie julgeolek sõltub ikkagi sellest, kuidas meie rahvana suhtume Jumala kohalolusse, Jumala plaani, Jumala olemasolusse, täna isegi me võiksime öelda, sest suurulk inimesi üldse ei usu Jumala olemasolu.
Sa ütlesid hästi, et kuidas rahvas just suhtub Jumala plaani. Siin on jälle see oht, et me võime hakata arvama, et Jumala plaan on alati see, et tema rahval oleks kõik hästi ja ilusti. Tegelikult on Jumala plaan inimesi päästa ja Jumala plaan inimesi päästa inimese olemuse tõttu õnnetuseks on sageli see, et inimesed peavad minema läbi raskuste enne kui Jumal on õnnestunud kätte saada. Nii et tõesti paludes Jumalat ka oma riigi pärast või oma lähedaste pärast, ise enda pärast, me ei tohiks unustada ja võibolla ma usun, et paljud paluvadki niimoodi, et issand sinu tahtmine sündigu, et me aksekteeriks seda tahet, sest et kui me oleme teda palunud, siis me ju tegelikult anname oma asjad kõik talle üle ja me peaksime siis aksepteerima seda, kui need asjad siiski nii ei lähe, nagu me tahame ja mõnikord ei ole see seotud sugugi sellega, et Jumal tahab, et meil läheks halvasti, aga nagu ütleb Rooma kiri, et kõik tuleb heaks neile, kes Jumalat armastavad, ehk siis ka halbadest asjadest Jumal saab teha häid ja see ei tähenda jälle seda, et meil võib-olla siin maailmas läheb väga-väga hästi. See võib tähendada ka seda, et meil läheb siin maailmas üpris kehvasti, aga see tähendab kindlalt seda, et Jumal on ligi ja me saame elada tema rahus oma südames. See on see, mida Jumal saab meile pakkuda tormides, see on see Jeesuse unis sellel tormisel merel paadis, kus jüngrid arvasid, et nad hukkuvad, aga Jeesus suutis rahulikult magada. Et nii otseses kui ülekantud tähenduses ma arvan, et see on see, mida Jumal saab meile anda. Ka siis, kui meie elus ei lähe kõik asjad hästi ja see puudutab ka meie kodu ja kõike, sest Jeesus on öelnud, seal, kus olen mina, peab olema minu teenija ja me teame, et Jeesusel siin maailmas olles ei läinud maailma mõttes väga hästi. Nii et kui me Jumalat palume, siis ärme arva, et see palve tähendab seda, et ma saan ilmtingimata terveks, edukaks ja et ma saan elada püsivas rahus. Jumal ei ole seda kunagi kuskil lubanud, aga ta on lubanud, et kui me lubame tema oma ellu, siis tema tahe meist teostub ja see tähendab, et me saame päästetud ja me saame tema juurde, kui kõik asjad on tehtud.
Ma olen ka seda meelt, et siin maailmas ei lähe kunagi kõik asjad hästi ja et torm on see koht, kus me vastupidi õpime Jumalat tundma, kui me selles tormis usaldame. Ja torm on ka see koht, kus me saame aru, et me ei usalda.
Ja.
Kui me võtame Peetruse loo, kes läks lainete peale ja kõndis lainetel, mis on täielik üleloomulik tegu ja nii nagu ta oma pilgu Kristuselt ära pööras, nii ta oli seal tormi sees ja ta vajus, aga Jumala käsi oli seal. Ehk siis üks kõik, milline torm valitseb, et meie teaksime, et meie rahu on Jumalas. Keegi on ütelnud mõtlema panevad sõnad, et paat on mõeldud selleks, et see vee peal sõidaks, aga häda on käes siis, kui see paat vett täis läheb, kui see vesi sinna paati saab. Meiega on sama moodi, et meie ümber võib olla torm, aga kui torm saab paati meie südamesse, siis läheb asi halvaks. Igasugustes olukordades me saame Jumalale loota, aga need olukorrad tihti peale toovad välja selle, et me väga ei looda. Või siis toovad välja selle, et me loodame, eks?
Mm-hmm. Ja vaata, üks asi, mis on minu mõelest hästi oluline, et me püsiksime nendes rasketes olukordades Jumalaga koos, on see, me teame, et kui on sõda, et siis rasked olukorrad ei taba meid üksi, vaid paljusid inimesi. Ja tegelikult on nii, et kui Jumal on minu südames, kui ma käin Jumalaga koos ja mind just see samamoodi puudutab see kõik, mis ümberingi toimub, aga Jumalaga koos me saame inimesi aidata, me saame neid toetada, me saame öelda ükskõik millised julgustavaid sõnu, mida see inimene, kellega me parasegu kokku puutume ja kes tegelikult seda julgustavad sõna vajab, mida ta vajab. Jumal saab seda juhatada, sest üks nukramaid olukordi on ilmselt see, kui kristlane on tormis täiesti paanikas. Kui me mõtleme selle peale, et raskustes ikkagi inimesed, siiski paljud inimesed hakkavad ülespoole vaatama ja kui nad siis teavad, et sa oled kristlane ja tulevad sinu juurde ja nad leiavad su paanikas, see on hästi kurb lugu siis. Nii meie mõttes kui selle inimese mõttes, sest kust on siis veel inimesel abi otsida, kui ta näeb, et isegi see inimene, kes väidab, et ta tunneb Jumalat, on paanikas.
Ja kui me nüüd tuleme siit Hiskia juurde, kes oli kuningas, kelle riik oli vallutatud ja pealinn ainult püsis, siis tema oli ka paanikas. Aga see asi ei lõppenud paanikaga. Mm-hmm. Meil tuleb ka seda olukorda just selle kandi pealt vaadata, et isegi kui minu südames on paanika, kas on võimalik, et see paanika läheks ära ükskõik millisel tasandil siin. Mm-hmm. Teise kuningate 18 räägib sellest ja teise aja 32 räägib ka sellest. Ja siis räägib veel Esaaraamatu 37. peatükk samadest asjadest. Ja siin on öeldud, et kui see linn oli nüüd ümber piiratud ja lootust ei olnud ja Süüria kuninga käskjalad siis ütlesid, et kus see jumal on, kes teid päästab, ei ole ühegi rahva jumalat päästnud neid. Siis on öeldud, et ja see on nüüd teise aja 32.20, et kuningas Hiskia ja profet Jesaja Aamotsi poeg palvetasid selle pärast ja kisendasid taeva poole. Ja kui nad nüüd selle olukorra jumale ette panid, siis jumal vastab seal samas, ma loen siis Jesaja 37. alates 33. salmist, jumala vastuse, mis tuli otse teed sellele palvetamisele. See pärast ütleb Jehova Assuri kuninga kohta nõnda, sellesse linna ta ei tule ja ta ei ammu siia nooli. Ta ei tule selle ette kilbiga ega kuhja selle vastu piiramisvalli. Seda sama teed, mida mööda ta tuli, ta läheb tagasi ja sellesse linna ta ei tule, ütleb Jehova, sest ma kaitsen seda linna, et seda säästa ise enese pärast ja oma sulase Taaveti pärast. Ja Jehova ingel läks välja ning lõi maha Assuri reelis 185 000 ja kui hommikul vara üles tõusti vaata, siis olid kõik need elutud laibad. Siis Assuri kuninga Sanherib asus teele, läks tagasi koju ja jäi Niinivesse. Mis toimub? Kui meie palume, me ei tea alati, kas riigisaatus saab päästa. See moment oli see Jumala rahva riik, Jumala rahva pealin ja Jumal sekkus sellisel viisil. Aga igal juhul toimib see, et kui meie palume, siis ta ütleb sellesse linna, ta ei tule, ehk siis minu sisse. Ta ei tule. Kui me ütleme, et Jerusalem oli see Jumala rahva keskus, kus elas see jääk Jumala rahvas, siis Jesaja kuulutus on siia linna, ta ei tule. Ja meie võime seda täiesti rakendada oma elukohta ja me võime seda rakendada ka selleks, et inimesi ikkagi üles kutsuda Jumala peale vaatama ja palvetama. Sel juhul saab Jumal sekkuda. Igal juhul ei saa Jumal sekkuda, kui me ei palu ja samasugune olukord oli ju Jumala rahval peaaegu 120 aastat hiljem, kui Jerusalemma hakati vallutama ja kui Jeremia kuulutas linnas ja ütles, et kui te meelt parandate, siis seda linna ei anta Nebukadnetsari kätte ja nad ei valinud meile parandust. Nad ütlesid, Jumal ei lase seda linna vallutada, aga nad ei kuulanud, mis Jeremia ütles ja kus juures. Ma lugesin siit just Jeremia 26.8, et kui Jeremia oli rääkinud lõpuni kõik, mis Jehova oli käskinud rääkida kogu rahvale, siis preestrid ja profetid ja kogu rahvas võtsid temast kinni öeldes, sa pead surema. Ehk siis see sõnumi tooja, kes näitas neile välja pääsu sellest olukorrast, kuidas vaenlane ei valluta. Sellel mehel öeldi, et sa pead surema, et sa julgesid sellist asja öelda. Nii et me peame arvestama, et see kuulutus, see meeleparandus kuulutus, mis tolle linna sellel hetkel oleks päästnud, see on jätkuvalt ebapopulaarne ja kui inimestele öeldakse, et pöördu Jumala poole ja tagane oma sellest kurjast ära tee seda enam, siis see on täna täpselt samamoodi hästi ebapopulaarne kuulutus ja meile inimlikult meeldib, kui keegi meid vastu pead silitab ja ütleb, et küll on kõik hästi, aga me vajame väga sageli seda, et meile ausalt öeldakse, et jätta see asi maha.
Mulle kus juures meenus juuralugu. Praegu me rääkisime, eks, noh, ütleme Jumala lastest, Niinives elasid ju ikkagi paganad, nii palju kui ma aru saan. Ja see lugu räägib meile millest sellest, et Jumal päästab iga inimese, kes hüüab tema poole appi. See on see asi, mida me ei tohiks kunagi unustada, et ükski inimene ei ole liiga halb ega liiga lootusetu, et Jumala tappüüda, sest kui meie oleme valmis võtma kuulda seda sõnumit, mis ei ole populaarne ja mis teeb mulle ka olemise ebamugavaks, aga kui ma olen valmis seda kuulma, siis Jumal kingib elu. Ja kui see ei ole ka see elu siin tänases maailmas, siis see on elu tema riigis. Ja ma arvan, et iga kristlane valiks iga kell selle. Üks asi, mis mind veel pani mõtlema, kui sa siin rääksid Hiskiast, siis ma lugesin kodus enne Hiskiat kuningas Joosafatist ja Joosafat, kes oli tegelikult ka Jumala mees ja austas Jumalat. Ma arvan, et ta oli üks tore ja kena inimene, aga mis mind hämmastab oli see, et Joosafat oli valmis minema Ahabiga sõtta Gileadi raamatisse siis sõdima. Ja samasugune olukord natuke nagu Jeremiaga, et kõik need prohvetid, kes olid Ahabi juures, rääksid Ahabile meeldivat juttu, mille peale siis Joosafat küsib Ahabilt, et kas sul kedagi rohkemat prohvetid ei ole ja Ahab ütleb, et üks on, aga see räägib alati risti vastupidi sellele, mida need teised siin, aga kutsume ta ikkagi siia ja see prohvet, kelle nimi oli Miika, tuleb siis sinna kuningate ette ja räägib seda sama juttu, mida need kuninga prohvetid, mille peale Ahab saab aru, et ta valetab ja käsib tal rääkida seda, mida ta tegelikult peaks rääkima. Ja kujutage nüüd ette, sa kutsud prohveti, nõuad, et ta räägiks Jumala sõnumit ja kui ta seda sõnumit räägib, siis sa vihastad, siis ülejäänud seltskond, teised prohvetid saavad kurjaks ja sellest tuleb üks paras pahandus. Aga minu jaoks oli mõtlema panev võib-olla just kõige rohkem see asi, et Joosafat on valmis minema Ahabiga sõtta ja siin on see koht, kus me peaksime olema ettevaatlikud. Me kõik suhtleme inimestega, kes Jumalat ei tunne. Suur osa nendest on kenad ja toredad inimesed ja kui sa oled ise ka tõeline kristlane, siis sulle tundub, et sa võid teisi inimesi usaldada. Me kõik teame, et kui nad sõtta läksid, siis Ahab tegi sellise toreda ettepaneku Joosafatile ja ütles, et ma panen endale tavalised riided selga, aga sa mine kuningariietega. Nii et see mees, kes kutsub endale abi, on tegelikult kaval ja õel. Ja me teame, et Ahab oli õel. Ja ta paneb selle inimese, kes tal appi tuleb väga ohtlik olukorda, sest sõjaväljal tõepoolest üritatakse Joosafati tappa, aga Jumal on armuline, kaitseb Joosafati ja surma saab hoopis Ahab täiesti juhuslikust noolest. Aga mis ma tahan öelda on see, et enne kui me seome ennast inimestega, kes Jumalat ei tunne, isegi ilma, et me hakkaksime nende üle kohut mõistma või neid arvustama, küsime Jumalalt ka nõu. Mitte alati ei ole kõik inimesed meie ümber toredad ja head ja mitte alati ei ole nad õelad ka lihtsalt õelusest, vaid õel ja paha võib olla ka kas rumalusest või sellest, et Jumalat ei tunta, tegutsetakse oma enese arusaamise järgi ja see arusaamine inimesel ei pruugi eriti nütikas olla. Nii et minu jaoks oli selline hästi selline valus olukord. Ma ei tea, mida Joosafat võis tunda või kas ta ammustas selle lõpuks läbi, aga oleme meie targemad. Ma ei ütle, et me peaksime vältima uskmatud inimesi, see ei ole mõeldav, sest et Jumal ju tahab kõik inimesi päästa. Aga enne kui me seome ennast mingite tähtsate asjadega, mingite oluliste asjadega, mis võivad meile mõju avaldada ja lõppkokkuvõttes võivad meile mõju avaldada ka sellega, et me muutume nende sarnasteks. Oleme enne tõsiselt palves ja küsime Jumalalt, kas see on ikkagi tema plaan.
Jaa, ja Paulus ütleb ka, et ärge vedage võõrasikkes uskmatutega. Me peame aru saama, kas see on võõrasikke ja kas tegemist on uskmatuga. Ja võibolla see ei olegi võõrasikke ja me lähemegi inimesele appi, kes hetkel ei tunne Jumalat ja see on ju normaalne, et me läheme appi, aga me peame selle Jumalaga läbi rääkima ja just seda küsima, kas see on võõrasikke. See on oluline, mitte et jätta aitamata, aga mõelda, kas ma saan reaalselt ka aidata, et me ei oleks pärast selle olukorra ees, kus me tunneme, et meid on lihtsalt ninapidi veetud, nii nagu Joosafati veeti ninapidi.
Jah, või siis see teine variant on see lihtsalt, et kui me liigselt sulandame nii-öelda massi, siis need kombed hakkavad külge. See on ka selline ohumärk.
Ei ole võimalik ju tõmmata või kutsuda inimesi maailmast välja, kui ollaks ise seal sees oma mõttemaailmat, sest füüsiliselt me oleme siin sees. Kui me nüüd tuleme jälle sinna vanatestamendi lugude juurde tagasi, seal oli väga palju neid olukordi, kus iga kord, kus Jumal rahvas appi üüdis, Jumal ka sekkus. Ja me võime seda siiski püüda laiendada ka praegu meie Eesti vabadusele ja ikkagi innustada inimesi appi hüüdma, mitte kindlustama valli. Nagu seal Jerusalemma vallutamise puhul Hiski ja mingil hetkel kindlustas seal linnavall ja tõmmati majad maha, et endest kivides siis müüri kindlustada, mis isenesest polnud ju paha, siis sinna kuskile muretseti vee tagavarad, et linn vastu peaks, kui tõesti vaenale peaks tulema ja linna ümber piirama ja siis tulebki see kuulutus, et te olete seda kõike teinud, aga Jumala poole te pole vaadanud ja õnneks Hiski ja hakkas mõtlema ja olukord oli päris keeruline ja ta tundis oma vastutust inimeste eest ja linna eest. Ta sai aru, et ta ei saa muud teha, ta peab Jumale ette minema ja mulle nii väga meeldib see olukord, kus ta saab kirja Süüria kuninga käskjalgadelt ja ta läheb ja laotab selle kirja sinna Jumala ette ja minu mõelest on see hästi näitlik olukord ka meile, et me alati võime need olukorrad laotada Jumala ette, et kui me saame ka mingi kirjaliku asja kuskilt, ette. Me võime selle kirja pannagi Jumala ette ja öelda, et ma ei oska seda lahendada ja ma palun sinu abi. Me saame minna ja see on mind väga-väga julgustanud ka minema nendes olukordadesse, kus ma lahendust ei tea ja ma näen, et ma ei suuda seda lahendada, sest need vabaduse olukorrad mõlemas mõttes nii riikliku vabaduse kui selle vaimuliku vabaduse olukorrad on ju need, mida meie lahendada ei saa, mida meie endale saavutada ei saa. Ja me vahest küll ütleme, et ma olen üht-teist siin saavutanud ühel teisel tasandil ja võib-olla ka karjääris, aga seda tõelist vabadust me ilma Jumalata ei saa.
Kui sa rääksid sellest piiramisest, et tõesti minu vanused, ehk siis üle 50 inimesed ju tegelikult ilmselt ei teagi, mida tähendab mingi piiramine, kui me mõtleme teise maailmasõja peale, et siis me teame, et Peterburg oli ümber piiratud. Aga ma mõtlesin selle peale, et sa võid piiramiseks valmistuda, sa võid varuda üht, teist ja kolmandat, aga kõik jookseb lõpuks kokku selleni, et kui kaua kestab piiramine. Sest on ju selge, et see, kes on väljaspool, ta võib tegelikult istuda aastakümneid sul seal müüri taga. Keegi ei suuda aastakümneteks ennast varustada kõige vajalikuga. See ei ole mõeldav. See ei ole võimalik, ma arvan. Aga see paraleel, mis mulle tuli, me ei saa ennast kunagi varustada ette Jumalaga. Me ei saa varuda endale tagavaraks, mitte ühtegi vaimuliku asja. Me saame lugeda Jumala sõna ja seda koguda endale, aga suhet Jumalaga me ei saa tagavaraks võtta. Ja see tähendab tegelikult seda väga lihtsalt asja, et me peame oma suhte eest hoolitsema selles mõttes, et olema kogu aeg valmis temaga olema ja tõesti võtma aega, et olla koos Jumalaga, suhelda temaga palvest läbi tema sõna, kas või lihtsalt jooksvalt iga päev kogu aeg ka oma tegemisi ja toimetusi tehes, et olla Jumalaga koos. See on ainus asi, mis meid hoiab. Meid ei pea isegi tabama mingisugune eriline katsumus, aga igapäevased asjad tegelikult lahenevad ja ma olen seda miljon korda siin saadetes ka öelnud, aga need igapäevased asjad tõesti lahenevad ja sujuvad Jumalaga koos oluliselt paremini. Ja ka sellised väikesed mingisugused ebameeldivused, kus keegi nähvab sulle või mis, et need lähevad Jumalaga koos palju kergemini sinust mööda, et need ei taba sind niimoodi. Ja teine asi on see, et ka sina siis temaga koos olles tegelikult ei ole see, kes neid nooli teiste suunas loobib või mingeid nõmedaid eksimusi teeb lihtsalt sellepärast, et sa ei ole valvanud.
Valgus kipub tuhmuma, kui lampil klaas on must. Jõgi ära kuivab, kui vett ei voola juurde uut. Eilse päeva tule ka täna, kuigi kaugele ei purjeta. Eile kuumus homme kipub leigus olema. Eilsed õnnistused kahjuks ununevad pea. Eilse päeva tule ka tuli põleda, hoia süda puhas, nüüd on see aeg. Elu vetsa võtta, taeva elikast, täna head on ajad, armu leiad sa. Kuula, mida Jumal sulle täna rääkimas, võtta aega, et sa teaks, kus tuul on puhumas. Eilse päeva tule ka täna, kuigi kaugele ei purjeta. Ära seila vees, mis seismisest on sogane, sõua parem sügavale, kus on värsked veed. Eilse päeva tule ka täna, kuigi kaugele ei purjeta. Kas tuli põleda, hoia süda puhas, nüüd on see aeg. las tuli põleda. Hoia süda puhas, nüüd on see aeg. Elu vetsa võtta, taeva ellikast. Täna head on ajad, armu leiad sa. Jumal süütab põlema, tahi, mis on suitsema. Ta teeb terveks pilliroom, mis on murdunud, murdunud. Annab rammu väsinu, tõstab püsti kukkunud. Täna kutsub kõikida, kes on väsinud, väsinud. See pärast palun vihma täna, las tuli põleda, hoia süda puhas, nüüd on see aeg, elu vetsa võtta, taeva allikast, täna head on ajad, armu leiad sa. See pärast palun vihma täna, las tuli põleda, hoia süda puhas, nüüd on see aeg, elu vetsa võtta, taeva ellikast. Täna head on ajad, armu leiad sa. Palu vihma täna, kas tuli põleda, hoia süda puhas. Nüüd on see aeg, elu vetsa võtta, taeva ellikast. Täna head on ajad. Armu leiad sa, leiad sa.
Me kristlastena oleme nagu sõja tandril, sest kogu aeg püütakse ju meid maha tõmmata, et öelda, et mis kristlane see ka on. Ja ma arvan, et kõige olulisem asi, millega varustuda, see on Jumalaga koos olemine. Ehk siis varustuda mitte asjaga, vaid kellegiga, isikuga. Et olla temaga koos, sest siis ei saa meie hingega küll mitte midagi juhtuda.
Peetrus ju ütleb oma esimeses kirjas 5-7, et saatan käib ümber nagu müürga ja lõukoer ja otsib, keda neelata, ehk siis see on piiramisrõngas. Ega ta ei jäta Jumala inimesi rahule ja Timotsele kirjutades ütleb Paulus, et kõiki, kes tahavad elada Jumala kartlikult Kristuses Jeesuses, kiusatakse taga. See piiramisrõngas on olemas, aga küsimus on selles, kas ta saab sisse. Mõeldes veel sellele, et meie kristlastena oleme inimeste hulgas ja meie ümber on päris palju ju mitte kristlasi enamasti, siis meie avatud olemisest Jumalale sõltub tihti peale ka inimeste heaolu või elu. Ja meil just nädal aega tagasi rääkis üks meie õde oma kogemust, kus ta oli tagasi tulemas puhkuse reisilt ja oli lennukis ja mõtles, et ta on küllalt väsinud ka, et ta keerab seal kohe magama, aga tal kadus rahu täiesti ära ja ta ei saanud aru, mis nüüd toimub, sellepärast, et tal oma arust olid kõik asjad just kui nagu korras ja Jumalaga lahendatud ja siis selle rahutuse sees paneb Jumal talle selgelt südamele, et ta peab valvetama selle lennuki pärast, et lennuki meeskond saaks aru, et see lennuk ei tohi õhku tõusta. Ja ta ei saanud sest väga hästi aru, aga ta sai aru, et ohu olukord on. Ja ta hakkaski palvetama, et Jumal saaks siis lennuki meeskonnale selle asja südamele panna, et nad hakkaksid tegelema selle olukorraga. Ja pisut ajapärast tuligi teade siis reisijatele seal lennukis, et reisijad peavad sellest lennukist ära minema bussi ja neil anti teine lennuk. Nii et ilmselt nüüd see palve avas Jumalale tee, et ta sai selle lennuki meeskonnaga siis kuidagi moodi selle tähelepanu juhtida sellele, et selle lennukil oli mingi viga või rike. Ja selles mõttes me võime öelda, et see ühe inimese avatud olek Jumala ees ja see, et ta lubas endale need asjad südamele panna ja et ta hakkas palvetama, võis olla teda ümbritsevate inimeste jaoks ikkagi väga oluline kogemus, sest me ei tea, mis seal oleks juhtunud, kui see lennuk oleks õhku tõusnud, nii et see häda hoiti ära ja minu jaoks oli see hästi selline ihukarvu püsti ajav kogemus, et kui palju sõltub sellest, et me oleme Jumalale lahti ja kui palju sõltub sellest, et me tegutseme nüüd nii, nagu tema meile südamele paneb ja hetkel oli see tegutsemine siis see, et ta hakkas südamest paluma, et Jumal saaks selle olukorra lahendada. Nii et me kristlastena oleme teiste inimeste elu ja vabaduse juures tegevad, aga kõige tähtsam vabadus, nii nagu me juba rääksime, on see vabadus, mille me saame Kristuses. Jeesus ütleb Jumala sõnas ja see on nüüd Johannese evangeeliumi 8. peatükke. Kui te jääte minu sõnasse, siis te olete tõesti minu jüngrid ja tunnetate tõe ja tõde teeb teid vabaks. Nemad kossid temale, me oleme Abrahami sugu ega ole veel iialgi kedagi orjanud. Kuidas sa siis ütled, te saate vabaks? Jeesus kostis neile, tõesti, tõesti ma ütlen teile, iga üks, kes teeb patu, on patu ori, ent ori ei jää majasse igavesti, poeg jääb igavesti. Kui nüüd poeg teid vabaks teeb, siis te olete õieti vabad. Siin on nüüd see meie isikliku vabaduse teema vastandik sellele meie riiklikule vabadusele ja mõned riigid ju me teame ei ole vabad ja mõned inimesed oma riikides ka ei ole vabad ja paljud inimesed ei ole vabad selle tõttu, et nad Jumalat teenivad, nad ei ole väliselt vabad, ehk nad võivad olla vangis või kuskil kõrvale lükatud täna, aga kõige tähtsam on see, et me laseme Jumala pojal ennast vabaks teha. See sisemine vabadus on see asi, mida mitte ükski inimene oma väliste tegudega meilt võtta ei saa, kui me ei vali sellest loobuda.
Ja see meenutab mulle Joosepi filmi, üks mu lemmik filmidest, kus Joosep, kui ta on juba jõudnud mingisuguseks väikseks ülemuseks saada, arvatavasti seal selle Putifari juures, ja siis üks kaasteenijatest ütleb, et oh, et sul on nii ägedad riided seljas, sul on ikka nüüd juba nii hästi, ja mille peale ta ütleb, mida loevad riided, kui ma olen ikkagi ori. Ja teisest küljest ma mõtlen jällegi, et mis vahet on kõigel sellel, mis mind ümbritseb, kui ma olen oma hingelt vaba. Isegi kui ma olen ori, aga kui ma olen oma hingelt vaba, siis see olukord ei saa mind maha kiskuda. Ma pean silmas ka seda, et me peame siis olema tõeliselt jumalas vabad. Sest ma usun, et kõik on lugenud Tšehhovi palet number 6, kus lugupeetud tohtril oli palju öelda selle vabaduse kohta, et pole vahet, mis sind ümbritseb, kui sa oled ise vaba, aga kui ta ise satub olukorda, nagu see mees, kellele ta kõike seda kaunist filosoofiat seal jagas, siis ta ei suuda seal päevagi vastu pidada. Küsimus ongi selles, et me peame teadma, kas me oleme vabad issandas. Ehk siis, et kas ma olen jumalas, kas ma olen vaba. Ja kui see on nii, siis tõesti ei ole vahet, mis olukorras me oleme. Võib-olla ebamugavusi, aga sel pole tähtsust, sest ma olen jumalas. Ja see annab mulle rahu ja see annab mulle kõik, mida ma vajan selleks, et siin olla alles eksisteerida.
Kui me mõtleme nüüd sellest vabadusest Kristusest, siis Paulus ütleb ka, et me nüüd patust vabaneinuna oleme saanud õiguse orjadeks ja see on Rooma 6. peatükk ja ma ikka olen mõtlenud selle peale, et milline pidi olema Pauluse ja nende teiste inimeste kogemus, kui Paulus ütleb meie, oleme nüüd patust vabad, patust vabanenud ja oleme saanud Kristuse orjadeks. Ehk siis me ei orja enam patu, vaid me nii öelda orjame Kristust, kuigi see orja sõna siin päris võibolla meie mõistes paika ei pea. See, millised tähenduse me anname orjale, me ütleme, et orjale ei olnud ju vaba valikut, aga me teame, et Kristust nii öelda orjates me oleme ju vabad. Aga see ori võib seal omada tähendus selles mõttes, et kui vaba inimese tööpäev algab ja lõpeb, et siis meie Kristus teenime ju mitte tööpäeva vältel või mingisuguse perioodi vältel või mingi lepingu kehtivuse vältel, vaid meie ju teenime Kristust kogu aeg. Selle ajalise mõttega see klapib, aga mitte sellega, et me oleksime nüüd kohustatud Kristus teenima, sest meil on vabadus valida ja me oleme vabalt valinud, kas me teenime Kristust ja kui me ei vali vabalt teenida Kristust, siis me oleme patu orjad.
Ja õnnetuseks hea, et kui me teenime Kristust, siis me saame vabalt valida, aga pat orjastab inimese ju nii, et tal on väga raske välja tulla sellest orjusest vabaneda.
Sest et jõud, jõud, imeline jõud, kalli talle vere sees.
Vabadusega on see asi ka veel. Ei ole ju kunagi vabastamisega mõeldud seda, et ma teen sind korraks vabaks ja siis sa oled ori edasi. Seda ei mõelda ei riiklikul tasandil nii, kui ikkagi igatsetakse seda vabadust püsivalt ja samuti on ju selle vabadusega, mis me Jumalast saame, et me kindlasti mäletame seda hetke, kui me tuleme patu tundmisele, me saame aru, et Kristus on ohver meie patude eest ja et me võime temas vabad olla, aga kui see on ainult see hetk ja me edasi jätkame oma vanades patu teenimise harjumustest, siis me ei ole ju sinna vabadusse jäänud, et me oleme küll selle hetke fikseerinud. Ja ütleb siin Paulus ka galaatlastele, et vabaduseks on Kristus meid vabastanud, püsige siis selles järge laskendid jälle panna orja hikkesse. See on viies peatükk esimene salm, viies peatükk 13 ütleb, sest teie vennad olete kutsutud vabaduseks, aga mitte lihale ajet andvaks vabaduseks, vaid teenige üksteist armastuses. Et kui siin ennem oli juttu ka sellest armastusest teenimisest, siis see vabadus teeb meie jaoks võimalikuks selle armastuses teenimise, aga siin see mõte on siis, et püsige. Ühe sellise vabaks saamise kogemuse jagaksin. Me räägime sellisest üldisest vabadusest, aga siis me räägime ju tihti ka vabadusest teatud asjadest. Ja me kõik enamasti kristlasteks saades oleme ju saanud vabaduse alkoholi üle, kui see meie elus ennem on meid valitsenud või orjastanud väga pahade muude harjumuste üle ka, kas või meie kõnepruuk ju muutub ja me tunneme, et me oleme vabad. Mina 10 aastat tagasi umbes jõudsin oma elus sellise punkti, kus ma olin asjatult ja tulemusetult võidelnud minust üle käiva magusa isuga. See on jälle üks väga väike asi kõige selle võitluse juures, aga ma tundsin, et ma olen selle ori. Et ma ei saa sellest lahti ja see vaevas mind. Mitte, et see oleks päästmise küsimus ja ma südames soovin, et keegi ei võtaks seda nüüd niimoodi, et kui ma magusat söön, siis ma hukka lähen. Aga mina tundsin, et ma olen selle ori ja ma ei suutnud sellest vabaks saada. Ja siis ühel päeval ja see päev oli 10. november 2015, ma istusin oma köögis laua ääres ja kuidagi moodi mulle tuli see teadmine, et nüüd on see hetk, kus Jumal kingib mulle sellest vabaduse ja sellest päevast lahkusid minu elust elu väga olulised koostis osad, kõik kommid, kõik maiustused, kõik igasugused koogid ja ma otsustasin, et vähemalt valge suhkur, valge jahu ja kõik need muud rafineeritud asjad kaovad minu elust ja Ja see ei olnud see minu otsus, sest neid otsuseid olin ma küll ja küll teinud. Ja ma ei räägi isegist mõjust minu tervisele, aga ma räägin sellest, milline tunne oli teada, et see ei orjasta mind enam. Ma ei pruugi seda enam teha. Ja kui ma võtan selle kandi pealt kõik Jumala käsud, kus tegelikult Jumal ütles ka alustuseks, et ma olen teid vabastanud Egiptuse maalt orjuse kojast. Te ei pruugi neid asju teha. See vabadus, mida ma tundsin, ma sellel hetkel ei teadnud, kui püsima see jääb, kuigi ma tundsin, et see on teistmoodi nüüd. Nüüd oli see hetk käes ja praegu ma võin öelda, et senini on see mind kannud ja kõige rohkem ma kardan seda kogemust kaotada just selle pärast, et ma ei taha tunda ennast jälle, et ma olen selle asja ori.
Käsi käes.
Jumal igatseb meile anda seda püsivat kogemust temaga, et see võit, mida tema mingis asjas meil on annud, et me seda ei kaotaks. Ja kui me selle kaotame, siis ta ütleb, et aga ma saan sulle selle jälle uuesti anda, sest ma olen ise mõtelnud noorema kristlasena ja ma olen ka teisi kuulnud rääkimas seda, et näed, et ma olen ju tunnud seda vabadust, aga miks ma nüüd jälle olen mingite asjade sees tagasi? Mm-hmm. Nagu me rääksime, saatan käib nagu mõrga ja lõu koer ja ta otsib, kuidas ta saab siin neelata. Ja see neelamine ei ole ju see, et alati siin tapab, vaid see, et ta saabki siin jälle orjusse tagasi. Aga kui meie tunneme, et mingid asjad mis ei pea meie üle valitsema, on jälle meie vabaduse riisunud, siis me võime jälle tulla ja taotleda seda vabadust. Ja enne, kui see meilt ära riisutakse, me saame ju hoida seda suhet, sest Jumal on alati valmis meiega suhtlema igal hetkel 24-7, aga meie oleme need, kes vahete vahel ütleme, et nüüd mul on muud asjadega tegemist. Neid muid asju ei oleks, et meie armastus Jumala suhtes ja see ära tundmine, milline ta on ja mida ta kõike meie jaoks teeb, et see võtaks need muud asjad meie elust ära, tähendab, et kõik meie eluvaldkonnad oleksid Jumalaga seotud, sest mõnikord tõmmatakse neid piire, et siit maalt on see minu vaimulik elu, aga siit maalt on minu karjäär või veel mingi asi, aga et vabadus oleks üleüldine, aga mitte vabadus mingist ühest asjast.
See, et Jumal on meiega tõesti 24-7 ja ta on kohe valmis nii appi tõttama kui rääkima sinuga. Mul oli just eelmisel nädala hingamispäeval oli selline tore kogemus. Ma olin lugenud jälle kusagil kellegi seisukohta, kuidas meid taevas ootab tasu ja igasugused muud auhinnad ja mida kõike. Ja see mulle osalt öelda väga-väga kaua aega hästi ebameeldiv, sest et ma mõtlen, et millist tasu on minul sealt ülevalt oodata. Peale selle, et kui ma sinu üles üldse saan, siis ma ei kujuta ette, et ma lähen veel sinna ja nõuan veel mingisugust tasu. Ja ma mõtlesin, et kus kohast see tuleb, et inimesed ikkagi armastavad rääkida mingist tasust. Ja mulle meenus Jeesuse tähendamissõna talentidest. kuidas ühele anti ja nii palju talente ja teisele nii palju ja kolmandale anti ainult üks ja kui peremees tagasi tuli, siis üks sai siis valitsuses nii mitme linna üle ja teine sai veel mingi valitsuse ja nii edasi ja nii edasi. Me kõik teame seda tähendamissõna. Ja siis ma mõtlesin, et tõenäoliselt üks see tasu ootus on kuidagi tulenenud sellest tähendamissõnast, et kõik arvad, et kui ta siin kristlasena hästi tubli on, et siis taevasse pääsedes Jumala juurde, et siis hakkab seal mingisugune korralik hedonistlik orgi. Ma mõtlesin selle peale just nüüd ja mõtlesin, et no mis see siis nüüd olgu. Ja ma mõtlesin, miks Jeesus sellise tähendamissõna üldse rääkis. Ja siis ma olin palves ja ütlesin, taevaisa, miks selline tähendamissõna on räägitud, et inimesed on nüüd nii eksituses. Ja siis ütlesin, et Jeesus, miks sa rääkisid? Ja te ei kujuta ette, ma ei jõudnud aamen öelda päriselt, sest ma küsisin, Jeesus, miks sa rääkisid sellise tähendamissõna? Siis see vastus, see tuli kohe. Ma ei lõpetanud palvet veel. Ja Jumal vastas, Jeesus vastas, ta ütles, see on tähendamissõna. See on täpselt samasugune tähendamissõna nagu Laatsarus ja see rikas mees, nii nagu see on tähendamissõna ja keegi inimene, kes on taevas, ei näe alla põrgusse, rääkimata sellest, et sellist kohta pole olemaski. See oli ainult tähendamissõna ja tähendamissõna ei olnud mõeldud sõnasõnalt võtmiseks. See oli ainult üks kujund ja ma olin Jumalale nii tänulik ja mõtlesin, et see on tegelikult nii tühine asi kõige sellega võrreldes, mis meie ümber toimub ja võibolla mis minu elus toimub. Aga ta on valmis sulle kohe vastama. Ta ei võta aega, et nüüd prae ja mõtle. No mõtle ise nüüd natuke. No mõtle, miks ta rääkis. No mõtle, mõtle. Ei, ta vastab kohe, tal ei ole kahju, sest ta, tema laps on segaduses hetkel. Ja minust see on jäge kinnitus sellest, et ta on kogu aeg kohal. Ta teab, mis sa teed, ta valutab sinu pärast südant ja ta on kogu aeg valmis aitama. Tema käsi on välja sirutatud. Meie oleme need, kes tõmbame oma käe tagasi ja ütleme, et mul on siin oma isiklik asi praegu ajada. Selles mõttes ma julgustan küll, et kui on küsimusi, kui on muresid, isa on kohal. Isa on kohal ja ta ei viivita. Ja kui ta viivitab meie arust, siis järelikult see on millekski vajalik. See võib olla asi, mis vajab aega ja see võib olla asi, mis ei pea sündima. Me jõuame vaata saata alguses see tagasi, et kui me tahame, et sünniks Jumala tahe, siis me peame aksepteerima seda, et see sünnib ja see sünnib ka sellel hetkel, sellel ajahetkel, kui ta näeb, et nüüd on õige aeg. Meie ei näe, me ei tea, meil on ainult see praegu käsil olev hetk ja meile tundub, et asjad peaksid minema nii või naa. Kui me aksepteerime, et Jumala tahe on ülim ja ta teab paremini kui meie, siis me peame vahel olema ka kannatlikud.
Jah, aga seal juures oluline see, et me anname selle asja üle, et me ei mõtle, et ma pean selle ise välja pusima. Ma võin selle panna Jumala ette öelda, et sina tead, millal sa selle vastad mulle või sina tead, kus ma üldse pean sellest aru saama. Võibolla ma ei ole suutanenegi praegu mingist asjast aru saama. Nii nagu Jeesus ütles, et mul oleks teile palju öelda, et ei suuda seda praegu kanda. Meie ka võime samamoodi mõelda ja minna nüüd selles Jumala antud vabaduses edasi. Selles teadmises, et tema on meid vabastanud ja me võime täiesti teda usaldada kõiges selles, mis meie elus toimub või toimumata jääb. Üks mõte veel, mida ma iluti lugesin ajakirjandusest, see pani mind ka mõtlema ja selle mõte on välja öelnud Marju Kuut. Ta ütleb siin, peamine on hoopis, et inimene ei mõtleks ainult, mis teised temast arvavad. See lahendab vähemalt kolm veerand elu probleeme. Kunagi ei saa kõigile meeldida, parem olgu sul endal vähemalt hea ja süda rahul. Mitte, et ma oleks täiesti selle mõttega nõus, meil alati ei ole hea, aga ma mõtlesin selle osa peale, et kui minu elu kolmveerand probleeme on seotud sellega, et ma tegelen sellega, mida teised minust arvavad, siis seda vabadust Jumal nüüd pakub küll, et ma ei pea teiste arvamust alati arvestamata jätma, aga ma ei pea laskma sellel, kui oma elus probleeme tekitada.
Ja see ei pea mind juhtima, see ei pea minu elu juhtima teiste arvamus minust.
Ja me just enne saate salvestust rääksime ka sellest Pauluse tekstist, kus Paulus 1. Korintse 4 ütleb, et aga mulle ei loe see midagi, et teie või mõni inimlik kohtupäev minu üle kohut mõistab. see, kui võrd meie laseme oma elu häirida ja oma vabaduse võtta sellel, mis kellegi teise arvamus meie kohta on. Kui ta räägib kolm veerand probleemidest, mind just see pani mõtlema, kolm neljandiku probleemidest oleks olemata, kui ma ei kuulaks, mida teised minu kohta arvavad. See on ikkagi väga suur osa minu elust, mis sõltub sellest, mida keegi ütleb. Ja nüüd, kui me räägime sellest vabaduse kontekstist, siis see on vabadus, kui ma ei võta seda vastu, kui Jumala arvamust ja kui ma ei lase sellel ennast mõjutada tegutsema. Kuigi on olukord ju, kus kaas inimeste kaudu räägib ka Jumal, et ma ei saa päris ignoreerida, aga ma võin need asjad ka Jumale ette kanda ja Jumalaga koos läbi kaaluda, kas see peab praegu mind mõjutama.
Jaa, ja teisest küljest jälle Jumal üpris sageli kasutabki kõrvalseis, et sulle midagi öelda. Me ei pea olema paranoilised, aga tõepoolest me ei peaks laskma juhtida oma elu teiste arvamustel. Mina mõtlesin selle sama jutu valguses, et omikul lugesin Efeesuse kirja ja mulle nii väga-väga meeldis alates kolmandast salmist kiidetud olgu Jumal ja meie issanda Jeesuse Kristuse isa, kes meid on õnnistanud kõige vaimuliku õnnistusega, taevasis asjus Kristuses. Nõnda, nagu ta meid on valinud tema sees enne maailma rajamist olema pühad ja laitmatud tema ees armastuses. Ja see on üks asi, millest kristlane peaks lähtuma, mis peaks olema meil eesmärgiks, sest mõnikord öeldakse, et oma armastusest räägivad kõik. See mõista kuidagi tõmmatakse nii alla, aga reaalsus on see, et kui minu südames on Jumala armastus, siis sealt sellest armastusest võrsuvad kõik muud asjad, õiged teod, õiged mõtted ja kõik see. Nii et minu meelest kõige olulisem kristlase jaoks on tõesti saada Jumala ees laitmatuks armastuses, sest siis me käime lihtsalt Jumala käsu järgi. Ja armastus ei ole see, et ma lihtsalt õhkan, et oh, ma armastan, vaid Jumala armastus on tegev armastus. Kui Jumal on minu südames, siis see armastus teeb tööd. See ei ole mingisugune lihtsalt emotsioon, vaid see on selline armastus, mis otsib tööd ja ta leiab seda ja ta teeb seda. Ärme kunagi arva, et see Jumala armastus see on kuidagi selline abstraktne mingi tunne. Kui me mõtleme Jeesuse elu peale ja teda ju juhtis Jumal, siis me näeme, kui tohutult palju armastust ja kui tohutult palju tööd.
Kui armastuse tegu ei ole, siis me võime eeldada siiski, et armastust ka ei ole. Ja armastuse tegu ei ole alati see, et sa kätte jalga liigutad, aga see, et sa lähed ja hoolid ja ütled ja toetad ja julgustad. See kuidagi moodi väljendub. Samamoodi nagu Jakobus kirjutab, et usk ilma tegudeta on surnud. Samamoodi armastus ilma tegudeta on surnud, sellepärast, et see peab milleski väljenduma. Ja see väljendub tavaliselt suhtes. Et see ei ole mitte nii, et ma seisan tühjuses ja hüüan tühjuses, et ma armastan. Ja keegi on ütelnud toredasti, et evangeeliumi tuleb kuulutada ja vahest tuleb selleks ka sõnu kasutada. Ja seal tuleb ilusti see mõte välja, et vahete vahel ei saagi sa sõna kuulutada, sa saad ainult läbi elada seda. Ja sa saad välja elada seda, mida sa tunned, mida sa oma Jumalaga oled tundma õppinud.
Ja ehk siis sa saad teha ka tegusid, ilma et sa räägiksid otseselt evangeeliumist, kas sa saad tõesti, nii nagu sa ütlesid, et kas hea sõnaga või mingisuguse teoga inimesi aidata kogu aega.
Ma mõtlesin veel selle sõna evangeelium peale. Alati ei saa sõnadega, vahest saab tegudega, aga evangeelium. Ma ühest omikvalvest lugesin seda, et kreeka keele sõna evangeelium kasutati sel juhul, kui lahinguväljal olid siis kaks sõjaväge võitlemas ja kui nüüd meie kuningas võitis, siis nüüd evangeelium oli see sõnum meie kuninga võidust. Ehk siis tuldi lahingust evangeeliumiga, et meie kuningas on võitnud. Ja me ütleme ka, et evangeelium on rõõmu sõnum meie kuninga võidust. Ja selles mõttes on ju evangeelium ka vabaduse kuulutus, et kui sõda võideti, siis võitjad olid ju vabad. Ja kui Jumal, meie Jumal on võitnud ja me teame, et väga suures katsumuses ja väga alandavas olukorras meie Jumal võitis. Ristil võitis meie Jumal ja see kuulutus meie kuninga võidust on see, mida me peame edastama ükskõik millisel viisil. Kui sõnadega ei saa, siis tegudega, kui saab mõlemiga, on hea, aga me ise peame ka seda läbi elama, et kui me oleme võitluse sees ja möllu sees ja nagu me rääkisime, sõda käib, lahing võib küll lõppeda kaotuse või võiduga, aga sõda on ikka käimas ja meie peame teadma selles sõjas, et meie kuningas on võitnud. Ja selle meie kuninga võidu läbi pakutakse meile kõigile vabadust. Ta on meile vabaduse kätte võidelnud, nii nagu me lubesime, et vabaduseks on Kristus meid vabastanud. Me ei tohi seda ära unustada ja kui me seda ära ei unusta ja kui me selles elame, siis meie elu ja teod räägivad ju ka sellest, et meie kuningas on võitnud. Ja inimesed küsivad, et kuule, et aga miks sa teissugune oled?
Ja tead, siia lõppu sobivad need sõnad, mis Joosafatile ütles Jumal, ja ta ütles, ärge kartke ja ärge tundke hirmu selle suure jõugu ees, sest see pole teie, vaid on Jumala sõda. Kui me ei unusta seda, et tegelikult on tegu Jumala sõjaga ja laseme temal sõdida, sest Jumal ütleb talle, see juures ei ole teil vaja sõdida, astuge ette, seiske ja vaadake, kuidas Jehova teid päästab. Kui me tõepoolest lubame Jumalal ennast päästa, iga päev, iga hetk, igast olukorrast, kõigest, sellest patusest maailmast ja sellest patusest ihust. Kui me lubame temal tegutseda, siis me näeme, mis toimub. Ja me saame hingata oluliselt rohkem, kui siis, kui me hakkame ise vehkima kätte ja jalgadega.
Ja kui siin oli enne juttu sellest tasust, siis kui siin on öeldud, et seistke ette ja vaadake, kuidas Jumal teid päästab, siis milline peaks see minu tasu olema, kui Jumal mind päästab? Millist tasu peaks mina patune inimene ootama, kui Jumal on mulle nii heldelt kõike annud, lihtsalt, mida ma absoluutselt ei vääri.
Ma lihtsalt mõtlen seda, et talendid on ju ka tema antud ja selles tähendamissõnas oli ka jutt ju sellest, et tema andis need talendid, need ei olnud nende sulaste omad. Tõesti, kui Jumal on mulle kõik andnud ja ta on teinud kõik selleks, et mind päästa, siis mis see põhjus on minul palka saada? See on Jumala tasu. Ja oleme tema tasu, kui me lubame ennast päästa ja taevasse viia.
Ja samas, kui see omanik nüüd tuleb ja küsib varu nende talentide kasutamise kohta ja näeb, et seal see esimene, kes sai 5 talenti, on neid justkui paljundanud, siis ta ütleb, et mine oma issanda rõõmu peole. See on see tasu, et sa saad olla rõõmus issandaga koos ja saad näha seda, mida see sinuga teeb, see, et sa oled Jumala teenistuses. Ja mida see teeb nende inimestega, keda sa oled saanud ükskõik kuidas moodi aidata, sest Jumal on sind kasutanud, mitte see ei ole sinu tarkus. See oli saade käsi käes sellel korral ja täna siis olid stuudios Jaana Rosin ja Eha Lobjakas, Heli puldis Viljar Saar ja me kohtume taas eetris.
See ei soojenda sind, end üksinda tunned, ei kusagilt leia. Oma ihule hingele rahu ja soojan. Hing on näetu ainsamat, hübetki lootust, leia. Siit üks kord saab väikest ja soojust, ei rõõmu õnne, ei südame rahu, sul osa on alati külm pimedus valu. Hing on näetu ja ta tuli, see pettab sind. Lase sind leida, mida igatseb rind. Jätab ette, tuled, näe kolgata rist. Näitab valgust, milline juhib sind tõest, juhib sind tõest. Vaata ristile saa, see annab sulle luu.